Ja, dette var det svenske Melodi Grand Prix-bidraget fra 1975 I finalen, Bjørn Schiff's med Michelangelo. Det nok å nevne Facebook, Twitter, ulike apper, musikkstrømmetjenester, drosjetjenesten Uber, overnattingstjenesten Airbnb. Alt sammen det jo eksempler på tjenester som bygd opp på grunnlag av digitale plattformer, som noen har utviklet og kontrollerer, og som andre bruker. Denne typen digitalisering endrer helt måten vi selger og kjøper varer og tjenester på, og det endrer arbeidsliv og økonomi I fremtiden. Hele samfunnet blir forandret, mener dagens frokostgjest. Velkommen I studio. Du sitter I Østfold nå, for du har ferie, Arne Krokan.
Ja, jo da, jeg sitter her og så skuer ut over Oslofjorden. Skulle egentlig vært I studio Fredrikstad, men ja. Båten var ikke særlig samarbeidsvillig.
Selv ikke en professor I sosiologi ved NTNU klarer å få start på båten hvis den har bestemt seg for at den ikke vil.
Nei, spesielt ikke, tenker jeg.
Du har I mange år arbeidet med dette temaet, digitalisering, og du har kalt boka di deling, plattform og tillit aller først. Hva ligger disse tre uttrykkene?
Ja, du sa jo selv hva plattformer var for noe da, I innledningen til dette her, og det jo den nye moderne måten å tilby tjenester på. Og I Norge så har vi hatt fokus på delingsøkonomi I en ganske lang tid, og det gjør jo at plattformene har blitt en måte å tilby tjenester og kan du si, bruk av ressurser som tidligere har vært forbeholdt oss selv, sånn som båtene våre, husene våre, bilene våre, verktøyet og så videre. Og for å vi skal kunne dele dette her med andre, så vi selvfølgelig også avhengig av å ha tillit til de menneskene som skal benytte de ressursene. Og det det jeg har forsøkt å analysere da. Hva det som skjer når vi lager denne nye måten å organisere tjenesteutvikling og bruk av ressurser på I samfunnet?
Men hvis vi snakker da om endring, da skal vi ta først det som kan være positivt. Hva kan være positivt med tjenester som bygger på disse altså digitale plattformer og delinger?
Ja, det veldig mange ting som positive. Hvis du tenker deg ut skal ut og reise I verden for eksempel, og så kan du finne leiligheter eller boobjekter hvor som helst I verden gjennom Airbnb. Og det som skjer da at du får det som økonomene kaller veldig lave transaksjonskostnader. Altså hvor mye energi du må bruke for å finne fram til ting veldig lave. Og det det som spesielt med plattformene. De har veldig lave transaksjonskostnader, og det gjør at det en veldig smart måte å organisere arbeidet på, faktisk smartere enn det gamle byråkratiske måten eller hierarkiene som vi kjenner fra de siste, faktisk de siste 100 årene. Det den ene tingen, den andre tingen, det at det jo mulig for folk som disponerer ressurser nå å kunne faktisk tjene noen penger på de ressursene. Hytter som står tomme, rom I hus som ikke brukes og så videre, kan man ta I bruk. Og det også mulig å lage tjenester som gjør at folk som kanskje trenger en ekstra hånd I hverdagen, det kan være eldre, folk som ikke har så god følelighet, så kan vi bruke plattformene til å koble dem sammen med mennesker som har muligheten til å hjelpe til. En sånn tjeneste faktisk lagd allerede, den heter Nyby, og finnes I en sånn startup park I Oslo. Så det på vei inn I det norske samfunnet.
Men denne måten å nemlig utnytte ledige ressurser på, da, som du beskrev nå, så ville det ha vært mulig uten denne digitaliseringen?
Nei, det ville ikke vært mulig. Da måtte vi ha hatt annonser I avisene. Det fungerte jo det også. Hvis du skulle leie ut hytta di for en 10-20 år siden, så måtte du antagelig gå til et utleiebyrå, så måtte du bestemt et år I forveien når du hadde tenkt å bruke den selv. Men så nå får vi både fleksibilitet og lett tilgang til dem som kunne tenke seg også å leie disse ressursene som tilgjengelige. Så vi helt avhengige av internett og raske nettforbindelser for at dette skal fungere godt.
Men du var inne på det, Arne Krokan, altså dette med at vi helt avhengige av tillit, og det blir vel mulig på den digitale plattformen altså gjennom andres erfaringer på en måte få opparbeidet tillit, eller rive ned tillit, for å si det sånn?
Ja, og det ser vi veldig tydelig gjennom det I plattformen, og særlig sånne tjenester som Uber og Airbnb. På Uber så rates jo sjåførene på en skala fra 1 til 5, og hvis de får en dårligere gjennomsnittsscore enn 4,7 over tid, så risikerer de å miste jobben faktisk og bli tatt av plattformen. Så dette en måte å sikre kontinuerlig god tjenestekvalitet på, og selvfølgelig så det også en stressfaktor for dem som jobber I disse tjenestene, at det ikke rom for oss å gjøre veldig mye dårlig arbeid når man del av denne plattformøkonomien. Og man ser jo for eksempel at folk som selger varer på eBay, selgere som har en god rating fra før, de kan få høyere priser på varene sine, fordi folk villige til å betale for den sikkerheten der å handle med noen som troverdig, da, har høy tillit.
Nå lovte både dagens frokostgjest, Arne Krokan, og undertegnede at vi skulle snakke om både plusser og minuser, for digitaliseringen har også minussida. Vi skal ta det etter Olivers. Ja, dette var Kalle Mufella, dette var Ole Ivars I frokostradioen, hvor frokostgjesten I dag Arne Krokan, professor I sosiologi ved NTNU, og som går grundig inn på konsekvenser av digitaliseringen I den nye boka si, Deling, plattform og tillit. Og du mener, Krokan, også at arbeidslivet blir endret I fremtiden når kjøp og salg av varer og tjenester I større og større grad skjer via digitale plattformer. Hvordan da?
Jo, for det første så vil nok mange merke det at når man jobber for disse plattformene så man jo ikke ansatt. De fleste vil jo være sine egne arbeidsgivere, på samme måte som sjåførene som kjører for Uber. Og det gjør jo at man må jo ordne sånne ting som arbeidsgivere vanligvis har ordnet, da. Pensjon, ferie, sykeforsikring, det må jo folk ordne selv. Og de må også jobber gjennom plattformene, så tilknytningen til arbeidslivet kommer til å bli annerledes enn det har vært tidligere. Annen ting jo at...
Ja, betyr det at vi må i større grad belage oss på selv og sørge for å skaffe oss jobb I fremtiden ved å tilby tjenester via disse digitale plattformene?
Ja, det mye som tyder på det, fordi plattformene kommer til å overta for tradisjonelle organisasjoner på stadig flere områder. Og det gjør jo at vi selv da får ansvaret for oss å skaffe oss jobber gjennom de plattformene. Så tilknytning til arbeidslivet blir en helt annen hvis vi ser noen år frem I tid. Det tror jeg ikke det særlig tvil om.
Når du snakker om at det kan være minussida ved digitaliseringen også, så det vel en større sjans for at, jeg skulle da si, storebror ser deg og at alt blir mer gjennomsiktig på digitale plattformer?
Ja, den som tar dette helt ut, det jo Kina, som lager det som heter China Social Credit System, og de kombinerer plattformene med kameraer som har innebygd kunstig intelligens, som gjør at kameraene kan gjenkjenne mennesker og biler, og det vet jo at det gjør jo at kineserne vil vite hvor alle mennesker til enhver tid. Og I tillegg så det jo sånn at I Kina så det jo statlige kontrollerte systemer som eier telefonsystemene for eksempel, og via kunstig intelligens så kan vi gjøre tale om til tekst, og tekst den søkbar, og det gjør jo at vi kan vite nøyaktig hva folk sier, hva de mener, hva de gjør til enhver tid. Og Kina setter altså dette I system gjennom det som heter China Social Credit System, og det gjør at folk som har høy score, de får fordeler I samfunnet, mens folk med lav score, de får inndratt fordeler, de kan bli nektet lån, de kan bli nektet å reise til utlandet, de kan bli nektet å reise med fly eller med tog. Og det skal ikke så veldig mye til for å få lav score. Det at de poster kommentarer på sosiale medier, for eksempel, som imot regjeringen, eller at de kjøper importerte varer, eller at de har venner som selv har lavere score enn dem selv. Så vi går et merkelig samfunn I møte hvis noe av dette her skulle finne på å komme inn på I vårt samfunn også.
Men vi ser det jo også I vår del av verden, Arne Krokan. Altså, dette med at det vi poster og den profilen vi har, ikke sant, gjør at det skreddersys informasjon om oss og til oss, for eksempel fra annonsører.
Ja da, og hvis du søker på nett så jo det en fordel, for da vil den jo finne fram til, til ting som du sannsynligvis synes mer nyttig enn det, det som man ville finne fram mer tilfeldig. Og annonsørene driver jo dette I stor grad. De veldig avhengig av at de treffer oss med annonser og på en måte har en viss interesse for oss. Hvis ikke så oppleves jo annonsene som påtrengende. Og det skumle jo at det jo ikke så veldig mange likes man trenger fra en person på Facebook eller Instagram for å kunne lage en ganske nøyaktig personlighetsprofil. Man kan finne ut med stor sannsynlighet hvilken seksuell legning folk har, hvilken politisk profil de har, og så videre, og så videre. Så det sider ved denne utviklingen som absolutt betenkelig, og som vi I hvert fall bør ha kjennskap til når vi skal utforme framtidens digitale nettsamfunn.
Arne Krogan, du som vet mer enn de aller fleste, du litt bekymret for framtiden?
Noen ganger så kan man bli litt bekymret, men jeg er født optimist, så jeg tenker jo at det viktige her jo at vi kan adressere de spørsmålene, at mange mennesker vet hva de positive sidene og hva som de negative sidene av dette her. Og så det en politisk oppgave da, å skape et samfunn som gjør at vi kan kompensere for de negative bitene. En ting som man gjør I Europa nå, det jo den europeiske personvernforordningen, som kalles for GDPR, som gjør at, at ingen bedrifter som vil operere på nett I Europa kan bruke data som de ikke har bedt om tillatelse til å bruke, og de kan bare bruke de dataene til det de har bedt om tillatelse til. Så det absolutt veldig mange positive sider her også. Og det jo kanskje noe av forskjellen på oss og Kina, at vi har et politisk system som opptatt av personvern, sikkerhet for den enkelte, og så får vi bare håpe at vi lever I en verden hvor dette fortsetter.
Takk skal du ha, Arne Krogan, professor I sosiologi ved NTNU.